Virðulegi forseti. Ég kem hér upp til þess að taka undir orð háttvirts þingmanns Sivjar Friðleifsdóttur sem hún flutti hér fyrir stuttu að þetta mál sé ekki hægt að samþykkja. Ég held að sé ekki rétt að festa þetta lög með þessum hætti sem hér er verið að gera. Auk þessu við þá skoðum að það sé rétt að horfa til þess að styrkja unga listamenn enn frekar en er í dag. Þar leiðandi greiði ég atkvæði á mót þessari tillögu. Ég held að það sé full þörf á því að áður en að svona langt er gengið að í þinginu fari fram ennþá meiri umræða heldur en verið hefur listamannalaun og ýmsa aðra raun styrki sem að eða laun, hvað sem við köllum það sem að Alþingi er að veita hverjum tíma. Þar að leiðandi held ég að þessi tímaskekkja koma fram með þetta frumvarp á þessum tíma.
Lorski.